galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha julaay, waa 7/10 sanadka 2018. Idaacadda waxaa aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. waxaa galabta idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: danjiraha soomaaliya ee midowda yurub oo ka waramay shirka brusels ee dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ay ku kulmeen.
shirkan runtii waa shir hore looga soo shaqeeyey, waxyaaba kasoo baxay waxaa ka mid ah wada shaqeynta dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo international communitya, waxqabadkii lixdi bilood lasoo dhaafay, iyo maaragtay sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay inaysan shirkaasi ka qayb gelin.
somalilan shirka kamay qayb gelin. shirkan wuxuu ka mid ahaa un shiro fara badan oo taxana oo siiso kala hor loo soo agaasimay, mar midna kama inaan qayb gelin, waayo inama khuseeyo. shirka waxaa loogu talagalay in kasoo qayb galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaa kaloo kasoo qayb galay deerbixiyayaasha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa beeniyey in uu wax akhbaaraad ah oo dhaawici kara uu ka hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Putin ayaa wareysi uu siiyey wariye Chris Wallace oo ka tirsan telefishinka Fox News, waxa uu sidoo kale ugu yeeray fikradda ah in Ruushku uu farageliyo doorashadii Mareykanka ee 2016 midna casnimo ah. miyaad rumaysan tahay in qof matalaya Ruushka uu saameyn karo Mareykanka iyo doorashada milaayiin qof oo Mareykan ah, ayuu yiri Putin. wareysiga oo la sii daayay habeenkii Isniinta ayaa yimid wax yar un kadib markii Trump iyo Putin ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland. Putin ayaa sidoo kale diiday in uu Wales kala hadlo sheekada la xiriirta dacwadii uu baaraha faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka Robert Mueller ku soo oogay 12 sarkaal oo Ruushiyaan ah. madaxweyne Donald Trump ayaa si aada shalay loogu dhaleeciyey in uu sirdoonka Mareykanka kala saftay madaxweyne Putin, isagoo diiday inuu rumaysto sheegashadooda ah in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday.
qaadi heer federaal oo Mareykan ayaa soo saaray amar ku meel gaara oo faraya maamulka Trump inay joojiyaan musaafiriinta qoysaska soo galootiga kadib markii ay la midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda. qaadigan oo la yiraahdo Dana Sabro ayaa amarkaasi soo saaray Isniintii shalay kadib markii midooga ururka xuquuqda madaniga ee Mareykanka ay walaac ka muujiyeen arrinta maamulka, ayna maxkamad u gudbiyeen walaacooda ku aadan in dowladdu ay doonayso inay samayso musaafiriin ballaaran kadibna ay marka ay waalidiinta iyo caruurta kulmaan. ururka ayaa ku baaqay in qoysaska ay gartaan xaquuqaadkooda sharciga ah iyo haddii ay go'aansanayaan inay magangelyo weydiisanayaan iyo in kale. qaadi Sabro ayaa dowladda siiyey ilaa iyo Isniinta xigta ee julaay 24-keeda inay kaga soo jawaabaan amarkaasi.
ugu yaraan 14,000 oo qof oo u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa maanta isugu soo bixi doona garoonka ciyaaraha kriketka ee magaalada Johannesburg si ay u dhegeystaan khudbad uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ka jeedin doono sanad guradii 400 ee kasoo wareegatay dhalashadii Nelson Mandela. Obama ayaa la filayaa inuu dhalinyarada dalka Koonfur Afrika ku dhiirigeliyo in ay sii wadaan halgankii uu Mandela ku bixiyey dimuqraadiyadda, kala duwanaanshaha iyo xuquuqda aadanaha. khudbadan ayaa ah tii ugu sarreysay ee Obama uu jeediyo tan iyo markii uu sanadii 2017 ka tegay aqalka cad ee Mareykanka kadib 8 sano oo xafiiska uu fadhiyey. madaxweyne Obama ayaa si kooban ula kulmay Mandela sanadii 2005, 3 sano ka hor intii aan loo dooran madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee Mareykanka. Nelson Mandela ayaa 72 sano xabsiga ku jiray intii ay xukunkii adkaa ee dalkaasi haysteen cadaanka laga tirada badan yahay kahor intii aan laga sii deyn xabsiga sanadii 1999, markaasi oo uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee dalka Koonfur Afrika 4 sano kadib.
haweenay oo ololeysay xuquuqda hubka wadanka Ruushka xiriir dhowna la leh ururka xuquuqda hubka ee Mareykanka NRA da loo soo gaabiyo ayaa isniintii lagu xiray gudaha wadankan Mareykanka arrimo la xiriira fargelinta Ruushka ku hayo arrimaha Mareykanka. Maria Butina oo 29 jir ah sheegtayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka una soo shaqaysay mid ka mid ah madaxda sare ee dawladda Ruushka ayay hay'adda dambi baarista gudaha Mareykanka FBI ayadu ku xirtay magaalada Washington DC. FBI da ayaa Maria Butina ku sheegtay inay tahay sirdoon Ruushka oo isqarinaya ayna dalkan Mareykanka timid dhowr jir oo hore inta aysan ka iman dalku galka ardayda ah ee waxbarasho ay u isticmaalaysay.
Intaas ayaynu ku dhaafnay warkii dunida waxaad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dajiraha Soomaaliya u jooga xarunta midowga Yurub ee Brussels oo ka socda shirka ay leeyihiin dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha nabadgelyada iyo taageerada beesha caalamka ay siiso Soomaaliya. Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa uga waramay shirka wariye Jaamac Abdulla Jaamac.
Shirka runti waa shir hore looga soo shaqeeyay. Shirarkan oo caalamiga ah waad ka warqabtaan in maareynta communication mar hore laga soo shaqeeyay. Marka waxyaabaha laga shaqeynayo waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ah wada shaqeynta maareynta dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo international community-ga waxqabadkii lixdi bilood la soo dhaafay iyo maareynta sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono dhinaca maareynta ha ahaato horumarinta dhaqaalaha dhinaca maareynta private investment dadka ganacsatada oo maareynta oo maalgelinayaan qaranka Soomaaliyeed iyo maareynta constitution-ka oo Soomaaliya oo maareynta lagu hayo review iyo sida security-ga maareynta ciidanka Soomaaliyeed ee wadanka u wareegi lahaayeen. Dhammaan arrimahaas ayaa ka mid ah wixii la isku raaci doono oo hadda maareynta sidii loo wada shaqeyn doonin. Marka waxay noqonaysaa mutual accountability.
Waaye doctor
baa ka saaran anagana mas-uuliyiina international community wajibaadka weyn soo baxa.
Waaye mudane danjire aan af Soomaaliga badino dhowr eray oo soo English ayaad isticmaashay oo ay ka mid yihiin amniga iyo mas-uuliyadda labada dhinacba saaran. Haddaan dhinaca kale aan eegno marka laga tago arrintan guud ee qodobada horumarinta amniga wada shaqeyn ma dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa wax toos ah oo gaar ah qodobada la isleeyay waa laga soo saarayaa meeshan wax ku oolna way u noqonaysaa ummadda?
Waxyaabaha wax ku ool u noqonaya waxaa ka mid ah waxyaabaha security nabadda sugidda laga qaban doono, waxyaabaha maareynta dhaqaalaha laga qaban doono, waxyaabaha maareynta dastuurka arrimihiisa iyo beesha loo wado, maareynta xuquuqda dumarka waa arrimo maareynta kulli qaar la xiriira mataqaana horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaar la xiriira amniga waa. Marka arrimaha ayaa runtii la isla meel dhigay oo kasoo baxay meesha maanta.
Waxaa lagu dhaliilaa shirarkan iyo shirarka la midka ahba inta badan inaan lagu shaqeynaynin rabitaanka dawladda federaalka oo dabcan la isleeyahay waxay u idman yihiin rabitaanka ummadda Soomaaliyeed. Maxaa aad arrintaa uga jawaabi lahayd?
Runtii horta waa jirta marmarka qaarkood international community ajendayaasha inay riixaan oo siday rabaan ay u dhaqaajiyaan, laakiin hadda sanadka kan intaan hadda aan ka arkay anigi aan joogo halka shirka lagu qabtay ajendayaalka waa lasoo wada diyaariyey, komunigeega waa laga wada shaqeeyey, marka waxaan dawladda Soomaaliyeed aan ogoleen nation ma soo galin. Sidaas darteed waxay u egtahay in maaragtay in la xishmeynayo rabitaanka dawladda Soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed.
Habdhaqanka iyo sida aad carabkaba ugu dhufatay sida ay hay-adaha caalamiga iyo wadamada kale ee arrimaha Soomaaliyeedan ayay u riixayaan marka laga tago, waxaa kale oo ayadana laga goos haystaa waxa ka soo baxo oo fulinteedu 19 wax ka yar la fuliyo.
Ay horta taas adiga aad maaragtay statistika la sameeyey, baaritaan la sameeyey, taa lagu cadeyn kar male. Runtii waxyaabo badan oo aan la cabiri karin ayaa meesha horta maaragtay la qabtaa, ha ahaato dhinaca maaragtay horumarinta dhaqaalaha, ha ahaato dhinaca amniga, ha ahaato dhinaca maaragtay horumarinta bulshada Soomaaliyeed. Marka sidaas darteed lama dhihi karo maaragtay waa 19 baa kasoo laga qabtaa runtii waxyaabo badan ayaa dowladihii naga horreeyna qabteen, dowladdaana ay qabato oo haddana maaragtay la sii qabanayo. Shirkan oo Somali Partnership Forumkan guud ahaan hadday sidiisba waxaa la qabtaa 6 bilood ilaa sanad hal mar. Marka runtii waxyaabaha looga hadlo waxay tahay wada shaqeynta iyo sida maaragtay waa iska roadmap oo kale oo lala xisaabtana joogta labada dhinac ay wada xisaabsamaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo international community. Waa nin wal mas-uuliyadiisa inuu kasoo baxay tahay. Sidaas darteed ani waxaan qabaa maaragtay in ajendayaasha laga hadlay ay yihiin kuwo muhiim ah dhanka Soomaaliyeed wax ka qabanayo. Aanu rajaynayna maaragtay in waxyaabo ku ool ah ay kasoo bixi doonaan maaragtay.
Waayahay rajadaada waxaa noogu kabtaa shirarkii hadda kan ka horreeyey oo dhan ballan qaadiyaa jiray, waxyaaba lagu heshiiyey oo dhowr ah baa jiray, sida maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay sheegayaana waxyaabihii lagu heshiiyey shirkii kan ka horreeyey waxba kama fulin ama wax aad u yar baa ka fulay. Marka maxay dowladdu ku andacoon kartaa waad isleeda?
Runtii ani waxaan qabaa waxyaabaha laga soo wada shaqeeyey hadda sida ay ka buuqato oo ajendaha meesha la keenay iyo communiqueega waxa inkii ka horreeyay marka aad barbar dhigtid waxaa arkaysaa dowladda ay maaragtay muhiimaddii 97% wixii looga baahnaa inay kasoo baxdo. Marka xisaabtanku waa loo baahayay raayiga maaragtay dadka maaragtay mucaaridka ku ah dowladda, iyagana waa muwaadiniin Soomaaliyeed, marka raayigooda inay dhiibtaan waajib waaye. Laakiin waxaan ku leeyahay waxay u baahan tahay xisaabtan oo maaragtay aanan la isku tutuurino oo dhab ah. Marka anig waxaan qabaa runtii wixii 6 bilood bishii ugu dambeysay December-tii hore wixii lagu soo heshiiyey in waxyaabo badan ay ka hirgeleen dowladda dhinaceeda mas-uuliyadeeda ayaad uga soo baxday. Runtiina maanta la rajaynayo in maaragtay arrimaha siday hore usii socdaan.
Mid iyo labo ma nagala wadaagi kartaa waxyaabaha aad isleedahay waa lagu heshiiyey dowladduna sideeda ayay uga soo baxday?
Ya, waxyaabo waxaa kamid ah mataqaan waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa kamid ah sida mataqaan IMF-ta maaragtay ee Soomaaliya uga saari lahayd maaragtay deynta looga bixin lahay, wadadii saxneed iyo schedule-kii loo qabtay sidii la rabay ayuu u socdaa. Waxaa kaloo kamid ah mataqaan ciidamadii iyo transition-kii wixii programkii lasoo qoray waa la keenay, waa lasoo hordhigay, waana la isku raacay. Waxaa kaloo jira mataqaan haddaan ku sheego constitution-kii ama dastuurkii sidii loogu talagalay review-giisa iyo maaragtay la qeybsara loo iyadoo lala kaashiraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ayay ka socotaa. Marka horey runtii aad bay u socdaan maaragtay.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo u warramayay wariyaheena Jaamac Bulla Jaamac.
dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ka qayb gelin shirkaasi isla mar ahaantaasina aanay jirin cid xukuumadda u matalaysa oo ka qayb gashay shirka Biljamka uga socday Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxa uu ka warbixiyey dhinaca kale kulan dhex maray isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia. Shirka sii jiraayd kadib ayaa wariyaha V O A Barkhad Maxmuud Kaariye waxa wasiirku ka wareystay arrimo ay kamid ka yihiin wadahadaladii dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ugu horreynna wuxuu wax ka weydiiyey waxa ay ka wada hadleen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia.
Waxaan ka wada hadalnay wasiirka cilaaqaadka iyo danaha labada dal ka dhexeeya sidii loo sii adkeyn lahaa, loo xoojin lahaa. Si wanaagsan baan unagu dhacay kulankaasi.
Warbaahinta waxaa u sheegtay taqdiimikaba sheegaysay in labada dhinac laga wada hadlay. Isbedello badan baa jira mandaqada ka socda Ethiopia hormoodka ahayd, dad badan baa isweydiinaya saameynta Soomaaliland ku yeelan karto. Maxaa intaa ka faahfaahsanad u sheegi karta?
War runtii intii uu yimid ra-iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy Ahmed uu yimid Ethiopia, isbedel badan ayuu sameeyey. Waxaan rajaynayaa isbedelkaasi inuu noqdo mid runtii waxna keena tiro aanu noqonin mid indhaha waxna yeela. Yani ganacsiga hal isu socdo, hal wada ganacsado, nabad lagu wada noolaado, dib waa waxyaaba runtii ka mid ah inaan laftigeena mabaadideena. Marka yani waxay noogu ziyaada mooyeen wax naga dhacayaan anagu maqo.
Arrintaa ma ku xaqiijiyay wasiirka arrimaha dowladda?
Wasiirka arrimaha dowladda waxa uu ka wada hadlay xiriirkii naga dhexeeya, dabcan oo ku saleysan danaheena. Marka runtii waa ka wada hadlay, waana isku saleynay in isbedelkaasi aan waxba ka bedelaynin cilaaqaadkeena.
dhinaca kale waxaa jira shir Brazil iska socday Biljam oo arrimaha Soomaaliya ku saabsanaa. Soomaaliland shirkaasi sidee u aragtaa mise ka qayb gashay dowlad ahaan?
Soomaaliland shirka kama qayb galin shirkan wuxuu ka mid ahaa oo sharaf badan oo taxana oo siiso kala hor loo soo agaasimay marin minna kama inaan qayb galin waayo inama xuseeyo shirka waxa loogu talagalay ka soo qayb galan dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa kale ka soo qayb galay darbixiyaasha marka inuu inta deen minna minna kama inaan qayb galin
waxaa tir Soomaaliland kama qayb galin Faisal Waraabe shirka uu tagay ka qayb galay idinna waxa taadeer anagu Soomaaliland ahaan idinaga ma qayb galin labada arimood ay soo qabanaya
horta Faisal waxa weeye waa gudoomiye xisbi mucaaradkee u cid inuu tagay Brussels waan ka warhayna laakiin taa macnaheedu ma horta uu ka qayb galay doorta Faisal si ka jawaabi doona runtii wuxuu tagay laakiin Faisal waa nin muwaadin ah waan aad iyo aad runtii uu halgamaa qadiyada Soomaaliland oo ku adag marka kulay wuxuu deesku isugu ma deesku qancin wuxuu isku qancin buu tagoon laakin ma mathalo Soomaaliland san ku sheegay waa gudoomiye xisbi mucaarad ma mathalo dowlad Soomaaliland
aan wax jiray aan arin in badan taagnaydo aan xagga Soomaaliyana ka timid xagga Soomaaliland aan ka hadashay baydin ku arinta ah la macaamilka gaarka ee Soomaaliland wadamada qaaranka bixiya aan arintaasi iyada
horta Soomaaliya wax ma bixiso haddii wax wax bixiyo dawladaha horumaray haddii qiyaasha la ilaado iminkana iyaga runtii inoo qaybiya oo ina siiya mustaqbalkana deesaasnu ka feenayga iyaga iskale go'aanka filimeen inuu iska bedelaan haddii wax inoo siin jireen iyo wax inoo siin jireen tahayna
arinta wada hadalada halkay ku dambeysay
inaku markastaba waxaanu diyaar u nahay wada hadal baan diyaar u nahay madaxweynaha dhowr jeer ayuu arinka uu ka hadlay waxaana hakiyay arrimaha xaggooda ka yimi xageenna maaha haddii wax xaggooda diyaar ka yihiin inaan diyaar baan ku nahay jawaabna inoo samaxo
aan haddii labada dhinacba diyaar yihiin maxaa jir hortaagan soo inaydu ku wada hadashaan ama hawshii gashaan maxaa jir hortaagan lig
horta toos aniga wada hadalaa oo aan cidinoo dhaxaynin aan baan cidima taqaanayaan markhaati nooga ahayn inaan ku gelinayn arrinu meenaan gelin laakiin waxa hore looga baahan yahay in ka timaado go'aan ah inay doonayaan inay mataqana wada hadalada dib u bilaabaan inaga way naga go'aan toos markuu yimaado marka waxa noqonaysaa in sidii leenoo dhaxdhaxaadin lahaa marka laga hawlgalo
ilaa sanadkii hore mas'uuliyiin kala doonood Soomaaliland ka tirsan wasiirro badan oo adigu aad ka mid tahay waxa in badan ka hadasheen arrinta maamulka hawada cidda maamulaysa wasiirro ama cid ka mid ah xukuumaddaadu waxa in badan ku celisay lama wareejin ilaa markii dambe Muqdisho maamulkeedii laga dajiyay arrintii wada hadalladii maamulka hawadu halkeedii marayaan haddii ay socdaan
horta marar fara badan baan kulamo ka yeelanay innaka iyo Soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada heshiisyadii nasiib darro kumay dhaqmin dowladda Soomaaliya waxay dhacday bishii December inay toos ugu la xiriireen heeda ECAW arrinka qaabilsan arka waan ka dacwoonay doonakaas wuxuu dhalay in shir rasmi ah imaado bishii May magaalada Nairobi kulanka waxa lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore ee hor loo galay waa la kala saxiixday laakiin mar kale in la isku soo noqdo ayaa dhiman oo si rasmi ah loo kala saxiixday kaas in sugeyna marka
goor ma dhacaya
runtii iyagana ku sugeyna war inay nagu soo celiyaan hadii aan ka dareenno cagajid aan baarinkaas u dhici waayo dabcan ka Soomaaliland wax qaadanaysa wixii talaabooyinka kaga haboon arrinka
way waxa jira shirkaaga jiraa inuu had ku sheegtay arinta shaqada barbara ama dekada barbara oo dadka qaar su'aal iska weydiyeen waxa tilmaantay inay jirto korod muddada shaqaynaysay ah arinta dekada barbara iyo dhismihi jidkiis ku xidhay barbara iyo Ethiopia halku maraya
arrimahaas waxay marayaan meel wanaagsan sidii loogu talagalay marayaan sidan ku warbixiyay qalab fara badan baa la keenay oo ilaa Suudaaniya ayaa la keenay maxay dekada kuwa kalena way u soo socdaan Britain laftigeeda bishii 17 ka tahay waxa la filayaa inay maadaan wiishash inay maadaan saddex wiishbiin inay maadaan la filayaa bishii 19 ka waxa la filayaa tagboodki ee maraakiibta soo xiri jiray soo noo cusubayn wiimaado maado ayaa la filayaa shaqaalihii contract ba la siiyay xuquuq bay Mikaeliyeen meel wanaagsan bay runtii ka soo maray xagga dhismaha laba shirkadood ayaa isku soo haray shirkadii soo doontay inay dikada balaarinta ka qayb galaan waxa la kala saari doonaa labada bishii intaanay dhamaanin dadna ka badi laba bilood ay qaadanayaan intii galayaan mataqana alaab mobilization ka qalb kooda urursanayaan dadna bisha October ayuu bilaabmay insha Allah maxayna dareen in dhismaha dikadu waxaan doonayaa inaan ku darsadoon aniga saameynta dikada berber ay ku yaalatay magaalada dadna tii magaalada tagto waxa xisaa inta soo dhismo ka socda inta soo guriyo la dhisaayo inta soo dabaq la dhisaayo hudeelada aniga dadku aniga qiimaha dhulku maanta uu marayo waxa soo dhameeyay waxa astaan u yihiin waxyaabaha ku soo kordhisay dadka magaalada Berbera xitaa gobolka oo dhan bay ka dhalisay imi ka matagaana tartan xagga dikadaha oo aan horujir jirin meel walba waxay doonaysaa in ay u yeelato cid maanta dikada uga sameysay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Saxad Cali Shire ayuu kaasiya wuxuu u warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxmuud Kaariye.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Ilaahay la dhisay nidaamka federaalka waxaa soo baxaya isfaham la'aan u dhaxaysa maamulada Soomaaliya ka jira iyo dawladda dhexe, iyadoo dastuurkuna aanu wali qeexnayn marka la eego qaabka maamulada awoodaha ay kala leeyihiin. Oo markayso shirarka ugu dambeeya ee ka dhacaya dunida, gaar ahaan shirka toddobaadkan ka soconayay Brussels, iyo shirar kalaba inay dhammaan wada joogaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, taasi oo islaamkeeda aada moodad inaan weli heshiis rasmi ah lagu ahayn marka la eego habka magacaabista, awood qaybsiga, iyo barnaamijyo kale oo u baahan in dastuurka lagu caddeeyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, iyo Cabdiwahaab Culujoog oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Culujoog.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxaan aan u ayidayaa in maamul goboleedyada maamulkooda lagu xushmeeyo. Run ahaantiina sida badankeedba maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan, wuxuu leeyahay wasiiro, wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen. Runtiina waxay u baahan tahay in arintaas iyada lagala tashto. Waxaan qabaa in lala tashto. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano Kismaayo, markii ugu horreysay oo haddan khilaafka ugu dambeeyo haddan timid, haddaan tusaale ahaan usoo qaato generaalkii, runtii maamul goboleedka way ku gargaran yihiin inay celiyaan. Waxay ahayd inay letter qoraan, ayna u diraan federaalka, ay yidhaahdaan annagu ninkaana lagama tashan, waxaan rabnaa inaad jawaab degdega ka bixitaan, ayay ahayd. Runtiina dawladda federaalka iyadana inay dib haddana usoo celiso oo ay gobolkii Gedo kusoo celiso, taas xoogaa isku dhac bay noqonaysaa. Anigu waxaan qabaa arintaas iyada in arin hoos loo dhaq kare ay ahayd.
Jaamac Xasan Khaliif,
arintan hadda socoto oo tusaale ahaan shirarka Soomaada loo qabanayo, anigu waxaan qabaa inay tahay mashaariic cid kale wadato oo aan Soomaada u adeegaynin. Ummadda Soomaalida waxaa laga maarmaan in la wadaagno xusuusino inuusan madaxweyne Farmaajo ugu horeynin shir Brussels loogu qabtay, Sharifka loo qabtay, Xasan baa loo qabtay. Dhacdooyinkii iyo wixii laga helayna waan wada ognahay waxa ay tahay. Waxaan isleeyahay waa mashaariic ummadda Soomaalida saxiix laga rabo. Saxiixuna waxa weeyaan waa inay meesha tagaan la arko fud Soomaaliyeed oo hotel la dejiyey oo shir la isugu keenay. Taas waa saxiix laga doonayo. Dadkii waddankan burburiyey ummadan qayb qaybiyey baana xero ku xareysanaya. Marka arintaa anigu waxaan qabaa Soomaalidu inay ka korto ogaato ciday barayaan iyo ciday wax weydiisanayaan iyo ciday la dhaqmayaan iyaga inay kasoo goodo hoggaan Soomaalida la helo oo isu kalsoon. Arintaana waxaan qabaa inay tahay haba aan masuuran. Anigu waan qabaa runtii mabaadi badan oo aynan inagu shaqo ku lahayn oo raalli ka ahayn oo aynan awoodooda lahayn baa aynagu agfuran in loola noolaado ama laga adkaado oo ninkii doobii yaqaanaa uu doobii. Anigu waan qabaa Soomaalida doobin kale ma aha, waxaan ka wadaa haddii qof burhaan loo Soomaali jiro hogaamiyihii qarankan inuu isu keeno oo ul iyo xoog baa lagu burburiyo, xoog isu keeno waa laga maarmaa taageeraya qofku dan ahaado, laakiin inaan doobii kale inuu doobiya uma qabeynay sax tahay. Markaan taale waxaan uga jeedaa gobollada Soomaaliyeed dawladda dhexe xukunta, laakiin wada shaqeyn baa la rabaa inay wada shaqeeyaan. Waxaa maanta cad Axmed Madoobe, Axmed Maxamed Islaan iyo Cabdiweli Gaas labaduba madaxweynaha iyo dowlad dhexe isku wanaagsan waxay noognahay weeyi, laakiin waxaan anuu dhalinayaa waxa weeye dowlad dhexe dhalinayaa runtii. Waxaan ku dhalinayaa waxa weeyaan shaqooyin aan loo diran bay wadaan oo fara badan. Shaqooyinka loo diray waxa weeyaan inay ama maamul goboleedka ka adkaadaan ama qanciyaan oo la noolaadaan. Haddayan awood lahayn qofku inuu awood leeyahay oo xoog leeyahay oo waddankan iyo qarankan isu keeno, dadkan Soomaa isku tolo, waa waddo in la baryo oo dadka la maslaxo la dhexgalo noolaadana waa sax. Waxaan oran lahaa arrinta ka dhacay Kismaayo haddeerta u dambe, anigu waxaan lahaa waa daadaansi iyo oran lahaa dadka aanu ma jecel Soomaalida inaan isku soo majeeyaan kala xayaan jecelahay oo dhibaatooyinka dhahayaala aan iyaga loo bayaamin laakiin waxaan leeyahay waxa weeye Axmed Madoobe ama Cabdiweli qofku doonaha ahaadee waxaan leeyahay arintan ninka la soo diray Soomaaliga anuu ninka la soo diray waa dhalinaya lafta dhalinaya waayo waa waaqici uu ogyahay Kismaayo xaaladeeda Axmed Madoobe soo fiicnaa doonada dhaxe haddu anigu waxaan jecel lahaa oo aan oran lahaa ninkaas duni wax garanayo Soomaali yahay dad sahaya oo uu san dhexgelin oo dhexgalay Axmedana raadinayo dhexgelay erga ahaan markuu ku yimaaday meeshaahay
runtii hadii la fiiriyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxa weeye dawladda federaalka dastuur bay leedahay dastuurka ay leedahay oo qabyada ah ayaa lagu shaqeynaya runtiina way ku jirtaa in maarata la wada fadhiisto la wada hadlo dastuurku waa qabyo iyadoo qabyo ay tahay baa lagu shaqeyn karaa awlna waa lagu shaqeyn jiray run ahaantiina waan ogahay waxyaalaha mugdiga oo ka jira Jubaland iyo maarata dawladda federaalka waan ogahay dadka madaxda Jubaland waxay ku yimaadeen system bayna uga baxayaan meesha
ad ayadu ma hadantay kuwa soo ayaan jaamac Hassan Khalid iyo Abdi Wahab Cali Joog oo labadu waa siyaasiin jooga magaalada Nairobi doodii ka maray intaa inuu joogto inta markaa wada ku kulmi doonaa diin ay raali karaan isla iyo nabadgelyo
galabo wanaagsan dhegeystayaal kan wiilna dhegeysanaysan waa VOA gurur waxaad maqli doontaan barnaamijka galka baarista balse inuu ku horeyno barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa la furay garoonkii kubadda cag ee u dambeeyay ee ay leedahay koox ka mid ah kooxaha kubadda cagta ciyaartaas oo dalka Mareykanka soo kor looga yaqaano kooxda DC United oo ka dhisan magaalada caasimadda ee Washington DC ayaa yeelatay garoon qaadaya 20,000 oo taageere ciyaartii garoonka lagu furay ayaa dhacday sabtidii bisha July ee ku beegnayd 14-ka ciyaartaas oo kooxda DC United ay ka adkaatay kooxda ka socota dalka Canada ee Vancouver Whitecaps iyadoo natiijaduna ay noqotay 3-1 kooxda DC United ayaa dhawaan soo iibsatay ciyaaryahan caalami ah oo ku jiro ciyaaryahankii reer Ingiriis ee Manchester United Wayne Rooney dhisidda garoonkan ay ku kacday lacag dhan $400 million ayaa durbaba keentay inuu xamaasad geliyo taageerayaasha kooxda DC iyagoo rajaynaya in garoonka cusubi uu wanaajin doono waxtarka kooxda taageerayaal badanna u soo jeedi doono siday ku soo warramisa wariyaha v o e da Ariadne Purianto ilaa 1,500 oo qof ayaa ka qayb galay maalintii garoonka xadhigga laga jarayay Eric Toer oo ganacsade dalka Indonesia u dhashay ayaa garoonka qayb ku leh waxau sheegay in garoonkani uu waa cusub oo baryay u yahay kooxda DC United
As a businessman, our reputation and public trust is at stake.
Markii sanadkii 2013kii aniga iyo Jason Levien oo ah ninka aanu shuraakada nahay aanu kooxdan iibsanay, laba waxyaabood ayaanu ballan qaadnay. Tan koobaad waa inaanu dhiseyno garoon lagu ciyaaro. Tan labaadna waxay ahayd inaanu koox dhisi doono. Ilaahay baa mahadle, hadda stadiumkii wuu furan yahay, waxaanu diyaar u nahay inaanu kooxda dhisno. Waa inaga Wayne Rooney keenay.
Thank God, today the stadium is opened. Now we are actually already rebuilding the team by bringing in Rooney.
Wayne Rooney oo ka tirsan ciyaaryahanadii waaweyna ee Manchester United iyo xulka Ingiriiska ayaa ka mid ah shan ciyaaryahan oo caalami ah oo kooxdu ay dhawaan soo iibsatay. Rooney ayaa saxay heshiis 2 sano iyo bar oo gaaraya $13 million. Waa kan ciyaaryahan Rooney oo arintaas ka hadlaya.
It's obviously a big change for myself and my family to come here to play and live, but I feel it's the right decision to come here and
sida cad fursad weyn bay aniga iyo qoyskaygaba noo tahay inaannu halkan ka ciyaaro oo aan dibadda ku noolaado waxaanan dareemayaa inaan go'aankii saxda ahaa qaatay tan kale waxaan ku faraxsanahay horyaalka cusub waxaan rajaynayaa inaan ciyaaro oo taageerayaal cusub soo jiito waxaan u malaynayaa inaan goolal dhalin karo oo naftaydana horumar u samayn karo waxay ila tahay in khibraddayda aan ku caawin karo ciyaaryahanada yaryar gaar ahaan kuwa kooxda ku jira weligay waxaan jeclaa inaan guul gaaro waxaanan rajaynayaa inaan guushaas keeno
you know I've winning mentality I've always wanted to win wherever I've played and hopefully I can bring that and I can rub off on the other players
kooxda DC United waxay haysataa 4 koob oo horyaalka kubadda cagta Mareykanka iyadoo kooxda Los Angeles Lakers oo kaalinta koowaad ku jirta oo kaliyihii ay ka horeyso hase yeeshee DC United dib u dhacyo waaweyn ayay la kulantay 17 sano oo dambeeyay, waxana kooxdu ay kaalinta u hooseysa hadda kaga jirta qaybta bari ee horyaalka dalka Mareykanka. Laakiin Wayne Rooney oo hadda u yimid ayaa la filayaa inuu kooxda kor u soo qaado, sida uu sheegay tababaraha kooxda Ben Olsen.
It's a marquee signing. He's going to help us on the field. He's going to help us in the community. He checks a bunch of different boxes that it's hard to get. He's a lovely guy. He's a great teammate already.
Waa arin xiiso leh. Waxay inaga caawin doontaa marka aan garoonka galo. Dhinaca bulshada ayay inaga caawin doontaa. Waa ciyaaryahan meelo badan ku wanaagsan oo in isaga oo kale la helo ay adag tahay. Waa nin wanaagsan. Waxay ila tahay in wax badan oo kooxdeenu ay qiimeyso uu leeyahay. Wuxuu jecel yahay inuu guuleysto. Waa nin wax isla qabadka ku fiican oo gacan furan.
What we are about as a club.
Joogista Rooney ayaa durbaba kor u qaaday xamaasadii taageerayaasha kooxda.
Bring out another trophy back to the DC. That's what was going to happen. Yeah.
Koobka oo mar kale DC yimaada waa arrin aan sugeyno. Isagu koobab badan ayuu horay u qaaday. Waxaan rajaynaynaa in uu inagana mid noo qaado.
Ciyaarta kubadda cagta oo sidayna soo sheegnay soccer looga yaqaano dalka Mareykanka ayaa xilliyadii dambe ay dadku ilgaar u yeesheen. Haddaba isbeddelada ku imanaya ciyaartan iyo meesha la filayay inay gaarto ayaa waxaan ka wareystay Faarax Maxamed Cali oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faarax, waxaan marka hore ka hadlayaa taariikhdii la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee dalkan.
Waa mahadsan tahay Major League Soccer-ka runtii waxaa la aasaasay oo si fuul a loo aasaasay 1993, taasoo runtii ka dhalatay markii Mareykanka uu ku guuleystay inuu martigeliyo koobka adduunka 1996. Runtiina aas-aaskiisa waxay ahayd mid maaragtay aada iyo aada ay dadka Mareykanku ay usoo dhaweeyeen, maadaama ay traditionka ama dhaqanka Mareykanka markii hore aysan ku jirin kubadda cagta.
Waan gartay. Imse kooxood ba hadda qayb ka ah horyaalka Mareykanka?
Waxaa qayb ka ah 23 kooxood. Bilowgiisi horena waxaa lagu bilaabay 10 kooxood. Marka waa horyaal runtii soo koraya oo kooxda weynada ugu dambeysa kusoo biirtana ahayd kooxda New York City oo 2013 horyaalka qayb ka noqotay. Mar walba oo koox runtii weyn magac la lacag haystana kusoo biirta, horyaalku wuxuu noqdaa mid aad iyo aad runtii xiisihiisa uga duwan yahay tii hore.
Waa gartay. Toddobaadkan kooxda Washington DC, caasimada ka dhisan ee la yidhahdo DC United, ayaa garoon cusub dhisatay. Waxayna soo iibsadeen laacibkii weynaa ee kooxdii Manchester United iyo dalka Ingiriiska Wayne Rooney. Marka kooxo kale jiro laacibiin caana ama hadda ay u joogaan ama ay horey ugu joogeen, bal sawir naga sii arrintaas.
Waa mahadsantahay. Runtii soo iibsashada Wayne Rooney ee kooxda DC waxay ka mid tahay sanadihii u dambeeyay Mareykanku wuxuu soo iibsanayay ama Major League ciyaartoy waaweyn oo Yurub ka ciyaari jirta oo runtii ama retire ku sii dhow ama experience ay ku tuhmayaan. Waxayna ka mid tahay horumarka uu horyaalkani gaaraya in ciyaartoydaas waaweyn kusoo biiraan, sababtoo ah ciyaartoy weyn oo magac leh markuu kooxda kusoo biiro ama horyaal kusoo biiro waddanka horyaalku wuxuu samaynayaa runtii lacag iyo maaragtay iyo dhaqaale tii hore ka duwan. Waana sax, ciyaartoy badan hore jirtay oo Mareykanka yimid, waxaa kamid ah David Beckham oo kamid ahaa runtii ciyaartoyga ugu qaalisanaa ahaa oo iibsatay kooxda Los Angeles Galaxy. Waxaa jira ciyaaryahan Ibrahimovic oo asna sanadkan kusoo biiray isla teamkan Galaxy. Ciyaartoy waaweynaa jira sida David Villa oo kale Spain iyo Real Madrid oo ciyaari jiray, Barcelona oo ciyaari jiray, waxaa kamid ah Stephen Gerrard, Thierry Henry ayaa kamid ah, Birla ayaa kamid ah. Dhammaan ciyaartoydaas waxay kusoo kordhiyeen horyaalka khibrad iyo aqoon, iyo weliba in dhalinyaradii Mareykanka oo akademiyadii inay runtii ay aad u kordhaan ciyaartoydii yaryaraa oo ilmihii laga register garaanaya. Marka waxay kamid tahay runtii horumarka uu horyaalka Mareykanka u gaarayo.
Waa gartay. Maxaa laga filayaa sanada soo socda?
Waxaan isleenahay wax weyn ayaa laga filan doonaa, sababtoo ah markaad fiirisido kale horumarka uu gaaraya national teamka Mareykanka, inkastoo sanadkan ciyaaraha World Cup-ka uusan imaanin, haddana waxaa la filayaa in ciyaartoy runtii waaweyn oo Mareykanka ay kasoo baxaan horyaalka Mareykanka. Waxaa kaloo la filayaa in dhaqaalihiisa runtii uu kor u sii kordho, maadaama runtii saddexda arrimood oo ugu muhiimsan oo laga sameeyo lacagaha kubadda cagta ay kamid tahay tigidhada ciyaartooda marka la soo ciyaaraha marka la daawanayo kale, iyo broadcasting revenue wax leeyahayda ama telefishinadu ay runtii tabinayaan iyo sidoo kale sponsoriska ama shirkadaha waaweyn oo Mareykanka imaanaya sida markaan fiirno kale Emiratesko kale iyo Qatar iyo Chevrons iyo bangiyada waaweyn oo runtii doonaya inay maal gashadaan horyaalka Mareykanka waa soo badanayaan taasina runtii faa'iido ayaa ugu jirta MLS-ka waxaana la filayaa in dakhligusna kor aado ciyaartoy waaweyn oo Mareykan ahna ay ka soo baxaan qiimaha ciyaartoyda kale dibadda ka imaanayna runtii inay qiimo u yeelan oo sida hadaan ognahay David Beckham ku dhisu wuxuu samayn doonaa koox weyn oo Miami uu ka samayn doono oo runtii garoonkeedu iyo howlaheedu uu dhammaystiray taasina runtii waa horumar la dhihi karo uu ku tilaabsado Major League.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kooxda kubadda cagta DC United oo ka dhisan magaalada caasimadda ah ee Washington oo garoon cusub dhisatay islamarkaasna soo iibsatay mid ka mid a laacibiinta ugu caansan dunida waa Wayne Rooney laacibkii hore kooxda Manchester United iyo xulka dalka Ingiriiska taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuraha Mareykanka dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
tobankii bishan aynu ku jirnay ee julaay waxaa xubnaha baarlamaanka soomaaliya loo kala diray warqad lagula socodsiinayo inuu xirmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka tobnaad xilligaasi madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku maqnaa dibadda kursimihiisa oo ah guddoomiyaha baarlamaankuna waxa uu joogay magaalada Baydhabo sharciyan waxay ahayd inuu kalfadhigu maalintaas xirmo maadaama uu furmay tobankii bishii maars ee sanadkan oo uu furay madaxweynaha soomaaliya laakiin xiritaanka aan habmaamuuska loo marin ee kalfadhiga waxaa ku hoos qarsoonaa dhowr waxyaabood waa tan hore in shaqada baarlamaanku ay dhab ahaan istaagtay 28-kii bishii may 42 maalmood ka hor xiritaanka rasmiga waa tan labaade in kulamadii baarlamaanka ee dhacay kalfadhigeen ay ahaayeen kuwii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanada intii laga soo gudbay xilligii ku meelgaarka ahaa bishii ogost 2012-kii waa tan saddexaade baarlamaanku waxa uu kalfadhigan ansixiyey shuruucdii ugu tirada yarayd haddaba sidee ayay tani ku dhacday aynu dib ugu laabanno sidii uu kalfadhigani ku bilowday laba maalmood kadib markii uu furmay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad waxaa xubnaha baarlamaanku ay isugu yimaadeen kulankoodii labaad waxaana ay ku ansixiyeen xeerkii dhowridda gobonimada iyo midnimada gayiga soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ka dhigayay heshiis saddex geesood ah oo dekadda barbare ay ka gaadheen somalilan shirkadda d b well iyo dowladda etoobiya hase yeeshee laba maalmood kadib ansixinta xeerkaasi waxaa qaraxday colaad siyaasadeed kadib markii xildhibaano taageersan dowladda soomaaliya ay keeneen mowshin ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi maxamed cusmaan jawaari khilaafkaasi waxa uu jiitamayay muddo bil ah sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo isku khilaafay mowshinka oo qaarkood sheegeen inuu ahaa sharci halka kuwa kalena ay ku doodeen inuu ahaa mid siyaasadaysan oo dowladdu ay dabada ka riixaysay maxamed cusmaan jawaari waxa uu xilligaas ku tilmaamay mowshinkaasi inuu ahaa fawdo
is cazili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuq waa diideen mowshin ay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa
ugu dambeyna 12-kii bishii abriil waxaa guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari lagu qasbay inuu iska casilo xilka
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo
18 maalmood kadib iscasilaadaasi oo ku beegnay 30-kii bishii abriil waxaa baarlamaanku ay guddoomiye cusub u doorteen maxamed mursal cabdiraxmaan intaasi wixii ka dambeeyey shaqada xubnaha baarlamaanku waxay sii socotay bil kale 28-kii bishii may ayaa kulankii ugu dambeeyey baarlamaanku uu dhacay waxaana ka qayb galay 139 xubnood waxaana ajenduhu ahaa hal qodob oo ahayd su'aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare kulankaasi waxa uu ahaa kii 12-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanku uu yeesho waxaana xubnaha baarlamaanka loo fasaxay bisha ramadaan halka xubno kale ay u safreen dhinaca cumrada kuwo kalena waxay dib ugu laabteen guryahooda iyo waddamada ay ka yimaadeen si ay ula soo ciidaan qoysaskooda dunida talaabooyinkaas oo dhan waxa la qaaday iyadoo rasmi ahaan uusan u xirmin kalfadhigii saddexaad sidii aan hore u soo sheegayba kulamada kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad oo ahaa 12 waxay ahaayeen kii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanka intii laga baxay xilliga kumeelgaadhka ah mas-uuliyiinta baarlamaanka waxay taasi ku sababeeyeen laba waxyaabood maxamed cabdullaahi xasan nuux waa habdhowraha baarlamaanka oo qaabilsan kulamada iyo socodka hawsha baarlamaanka
gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aad u badan baa keenta muxuu ah xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aad u badan marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtaha waa 4 bilood 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xuluushiisi waxaa sidoo kaleeta waqti dheer qaatay markii mooshinkaas muddo uu socday khilaafkiisi waxaad ogtahay inuu gudoomiyihii hore baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari iska soo gudbiyey istiqaalo kadibna la gudagalay in dib golihii isugu soo noqdo waxa ugu horreeya la samayn karo waxa in la sameeyo guddi doorasho dabadeedna la gudagalo sidii doorashadu u dhici lahayd waxaa dhacday marka in la doortay gudoomiyaha cusub marka kalfadhigan waxaan filayaa shaqada ugu weyneeda la qabto horta waxay ahayd kan gungaadhida muxuu ahaa in laga gungaado khilaafkii oo uu kusoo afjarmaysi xaalad sahlan oo istiqaalo u keenay gudoomiyihii hore baarlamaanku iyo in la doortay gudoomiye cusub marka ma kalfadhigani lamid ma ahayn kalfadhiyadii kaleeto oo xaaladahaas ayaa dhammaantii soo wajahay marka xaaladahaas awgeed ayaa waxaa laga yaabaa inay keento in aad loo arki waayo waxqabadkii heerkii loo baahnaa inuu soo gaaro
laakiin baarlamaankani ma ahayn kan keliya ee uu soo wajahay khilaaf siyaasadeed tusaale ahaan baarlamaankii 9aad xilligii uu shaqaynayay ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirtoon saacid markii mooshinka laga keenay dhammaadkii sannadkii 2013 fadhiyada guud ee baarlamaanku uu qabtay kalfadhigaasi saddexaad waxay ahaayeen 59 kulan sannad kadib waxaa baarlamaankii 9aad loo soo gudbiyey mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaarihii bedelay cabdi faarax shirtoon saacid oo ahaa cabdiweli sheekh axmed mooshinkaasina waxa uu ku soo beegmay dhammaadkii sannadkii 2014 xilligaasi oo baarlamaanku uu ku jiray kalfadhigoodii shanaad waxaana kalfadhigaasi uu yeeshay 730 kulan taasi oo weli 3 jeer ka badan 12 kulan ee dhacay kalfadhigii ugu dambeeyey sidoo kale iskuday mooshin la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu isna ku soo beegmay kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka 9aad bartamihii 2015 waxaa kalfadhiga baarlamaanka ee xilligaasi ay kulmeen 38 kulan haddaba muddada dheer ee kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad aanu shaqaynin qaabkii loo xiray iyo khilaafkii guddoonka hore iyo hay-adda fulinta ayaa shaki geliyey xubno ka tirsan baarlamaanka kuwaasi oo gaari heer ay ku tilmaamaan qaabka loo xiray sharci darro waxaa kaloo ay dhaliileen in si weyn looga caajisay shaqadii iyo ansixintii sharciyada hor yaallay baarlamaanka oo ahaa 12 sharci waxaana kalfadhigan saddexaad uu ansixiyey 2 sharci oo ka mid ah 12 sharci ee hor yaallay iyo xeer dheeraad ku ahaa oo ku saabsanaa dekedda berbera cabdullaahi maxamed nuur waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ka walwalsan qaabka loo maamulay loona xiray kalfadhigan
habraaca loo xiray kulanka golaha shacabka wuxuu ahaa waa dhaqan aad u cusub u ahaa oo aan la aqoon marka la fiiriyo dhanka sharciyadana aad u qaldan oo wax sharciyaduhu ku fadhiya aan la arag guddoonka golaha shacabku ma lahan awoodda inuu isugu go-aansado goorta la xiray iyo goorta la furay balse guddoonku wuxuu horkeenaa golaha guud ahaan ama shirkooga guud uu horkeenaa goorta la xiray iyo goorta la furay ajenda ahaan unba uu horkeenaa kadibna waxaa lagu ogolaadaa ama lagu diidaa aqlabiyadda golaha shacabka
haddaba maxaa ka iman kara haddii ay baarlamaankani kulmi waayaan si ay u ansixiyaan shuruucda badan ee hortaala iyo inay la xisaabtamaan hay-adda fulinta
walaal dee waxa ka iman kara waa waxaa iminka soconaya oo kale oo ay kow ka tahay inaan cidi la xisaabtamin laanta fulinta ee dalka inaan dhammaan wixii shuruuc hor yiilay aan waxba laga ansixin tusaale ahaan shuruucda aadka u muhiimka ah ee in hortaala waxaa kow ka ahaa sharciga hanti dhowrka sharciga maamulka maaliyadda xisaab xirki oo bishi oo sanadkii 2017 ay ahayd bishan January in ma garanaysa la gudagalo sharciyo badan oo la xidhiira xagga amniga waxa kaloo yani shuruuc ciidan ka tiro badan ayaa hortaala kuwa cusub oo la filayo ay ahayd in la horkeeno golaha dhinahaasoo idilba wax ka hagaya lama arko ujeedka laga lahaana waa intaas iyo khalad fara badan oo dee ugu muhiimsan tahay inaan lala xisaabtamin xukuumadda iyo laanta fulinta guud ahaan
madaxda baarlamaanku sababo kale ayay cudurdaar uga dhigeen miradhala aanta kalfadhigan saddexaad maxamed cabdullaahi xasan nuux habdhowraha baarlamaanku waxa uu leeyahay ansixin la-aanta sharciyada ee baarlamaanku kuma xidhnayn oo keliya khilaafka balse waxaa jiray sababo dhinaca farsamada ah
walaal horta sharciyada yaalla ee golaha u yaallaay waa 12 sharciba hadda taala laakiin intooda badan khilaafka iyo bisha rabadaan midna mayna u dibdhicin waxay u dibdhaceen dhammaantood inay u baahdeen waqti dheeraada waayo sharciga خيرات شرعيا مفاه بترول كوكالاتو وحقوبة هي وادوكتا هي حسكا إليها هي نجاح لخيرات الصومالية يبوق أولي هي مخيرات بغيبها مكوب الريوة دين عكستها جادرك المركي بارلمان كالاكيانو وقلاه وشيري ذاك سيو قدبو بارلمانك واحد عدسدين إلا سيو خبرات ليريا ودعانك سيسي قدية مكا إلا إي حبها شرعية لا سيوحي وحنمي هينون ديوغي سيقودية لا هستمو يانا وما حنمنو خلافات كمونا بنتيسة
لكن وقت بقى لو واي وقت وحو كيمد صوتا وقت وحو كبحي خلافاتكي صح
والدين كراود خلاف وقتي وقادن هيا وايو خلاف وقتي مرول بوقتي وعكي قاعتا لكن شرعية مركيان ارقني انت خلاف شرعي وح شرعية هو تاقنايو خلاف كحنونيو هيا بارنامك إلا مرسيان طبعا المجري لكن وحا كان مشغول يدي بارنامك سيادة مكادوك حالات دادو وحاد بقى نوع سيدي نوبنا هاي كلكي اغن موشي على المرحلة دي جرتو حلو معنو انت البطن دي ردو حين اغن موشيك اي حالة دي سي حقوكو دنبية اي حق يلا مرسين هيا اي سي وضر او مشغولان مركز عمي ويالان كرتان رنكاسي مركزنا على غفيرين وموشينا دمر والبعا قبض وحيثون نقون ايان حبس المساعد تشغلها
tan iyo intii la sameeyay baarlamaanka federaalka waxa hawshooda hadhay murano iyo isqabqabsi siyaasadeed kalsoonida shacabka ku qabaana waxa mar walba shaki gelinayay isqabqabsiyada siyaasadeed iyo isbedelada badan dabcan xubnaha baarlamaanka waxay mar walba ku doodayeen in mooshinadu ay qayb muhiim ah ka yihiin shaqadooda miradallaanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka waxay ka dhigan tahay in shaqadii la qaban lahaa fadhigan ay u gudubto kan soo socda taasina ay dib u dhac u keento nidaamka dib u eegista dastuurka iyo ansixinta sharciyada muhiimka ah ee u yeela baarlamaanka haddaba yaa iska leh mas'uuliyadda miradhalla'aanta kalfadhigan mas'uuliyaddama waxaa iska leh xildhibaanada mooshinka keenay ma dawladda federaalka mise shacabka soomaaliyeed ee soo doortay shakiga dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqala'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyey mugdi kale oo soo wajahay aqalka baarlamaanka bilowgii bishii ramadaan xilligaasi oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaareen jawaano ay ku jirtay lacag dhan $1,645,000 sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka galka baarista waxa uu la hadlay 10 ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ay sheegeen inay ka timid dowladda Soomaaliya lana siiyay xubnaha labada aqal kan sare iyo kan hooseba 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen 3 ka mid ah waxay sheegeen inay diideen balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 198 ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday $5,000 lana qaybiyey toddobaadkii ugu horeeyay ee bisha ramadaan lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xil saaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4.5 mid ka mid a xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaareen waa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba $5,000 in la siiyey qalad miya tiradaasi
haruun ruti horta afkaaga furinkaha aan jiriyo soomaalidu waxay taada ma wanaagsana hadiiba ay maartay xildhibaanadu saan kuu sheegay foolbaxsigaas maartay uu jiro waa saan ku yidhi waa wax amaa loogu talagalay afurka oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maaratay hay-aduhu hadba markatiyada saacaddaasi awood u yeelata iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda afooyinkan jira iyo waxaa dhacaya iyo daabadkan laftirkooda lacag xoog lee maartay ee xildhibaan walba laga jaray mushaarkiisa taa barka ayaa fenaal ahayd inay isku mashquuliyaan haddii ay barlafirkooda dadka soomaaliyeed qaarkood ay un dabagal ku samaynayaan had iyo jeer daqdhaqaaqa xildhibaanada ama baarlamaanka hawlihiisa
waa ku weydiinaa inta laydinka jaray qayb ka mid a su-aalahayga weeye dabcan laakiin waxaan rabay marka hore inaan xaqiijiyo lacagtan dheeraadka ee ramadaanta bilowgiisi soo gaadhay intay ahayd xildhibaankiiba dabcan waa taqaan inta adigu soo gaadhay
ma xaqiijinayo haddii aan yani runtiisaan kuu sheegay goy soomaali dhaqan uma laha ninka haddii gelis xataa la weydiiyay imisa in la yidhaahdo maratay intaasoo halaad inuu yidhahdo laakiin waa wuxun farxadda ciidaha maaratay marka la yidhaahdo haddayba marka ay bixiso xataa dowladdu waxay iyada marka ay farxaddaasi ku bixiso in la sheegsheego kolley waxaan umaynayaa inaysan dhaqan ahaan soomaalidaba lahayn kuna wanaagsanayn xataa wax marna sheegasho ay noqonaysaa diiniyan
waagarta ma waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed ay idinkana aad matashaan xildhibaanada oo tihiin iyo inay ogaadaan oo wixii si isan qof walba uusan u malaynin oo meel ugu dhufan dadka qaar haddii aad ka hadli weydaan idinka waxa laga yaabaa inay ka badiyaan inta aadan sheegay qaarna ay ka yareeyaan laakiin
mushaharkiini baa laga badiyaa laga yareeyaa waxa sida kaaadanin hadi mushaharkiina in suu baatay exactly inta baartay ama wasiir qaataa ama madaxweyne qaataa prime minister qaataa dad isku howla imaanan arag marka in lagu sallido baartay indhaha ayaaba aanu arkay anag la fikirkeyga inay tahay mubaalaga ya
dalxa waxa uu difaacay lacagtaasi la siiyey xubnaha baarlamaanka waxaana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka mushaharkooda laga jaro kharashaad badan
markaan runtii aan ku tilmaamo horta waxaa jirta lacag joogtaa oo bil waliba loo jaro xildhibaanada geeriyooda oo qoysaskooda iyaga maartay daryeel ahaan loo siiya waxaa jirta lacag badanaaba markii duufaan hadda ay qurfo jirtay gobollada maaratay bariga maartay Soomaaliya in $10,000 maartay calaa xildhibaan laga jaray waxaa soo xigtay iyadana sidaas oo kale masiibo iyadana iyadana ay sidaas oo kale ka jirtay meel ka mid ah gobollada Soomaaliyeed iyadana $6,600 calaa xildhibaan laga jaray tan hadda ugu dambeysa ee beledweynena iyo daadadkan hadda ka jira iyagana shabeellooyinka iyo xataa baar dheere iyo iyadana calaa xildhibaan $500 ayaa laga jaray iyo $100 oo joogta ah oo iyadana saan kuu sheegay iyo mar weliba waxyaabaha la xiriira xildhibaanada dhibaatada sida keliska ugu timaada ama birarka qorsheysan ama dhimashada caadiga ah intaba iyagana ay qeyb ka ciyaaraan maasay lacagahaasi xildhibaanadu laga jaro
waa gartay dabcan waxaan aaminsanahay inay dadka Soomaalida lacagaha loogu deeqana inay abaal idinka hayaan taas waxaan rabay marka dawladdu marka maxay ku macnaysay ma waxay tiri afur ramadaan mise xaqal ciid mise qayb ka mid a kharashaadka idinka baxaya isaga deber
waa waqtiga la sii karo waa afur unbaa ma aragtay iyo dadka inta badi labanadu waxay leeyihiin nidaam la yiraahdo deegaan doorasho inay soo eegaan ama ay soo booqdaan marka iyagu fasaxa ay gelayaan waana ogtahay xildhibaan weliba ma aragtay markuu deegaanka isaga uu yahay deegaan doorashadiis ama qorsashigiisa uu aadayo inuu u baahan yahay wax badan oo inuu helo oo facilities dadka uu tegay oo maanta marxaladda adag iyo waqtiga lagu jiro iyadoo la eegayo iyadoo ma aragtay meelaha qaar maanta tegisteeda halista iyo dhibaatada maartay ee ka jiri karto inuu maartay soo booqdo waxyaabo fara badan iyadoo la qiimeynayo ayaa waxay kusoo aaday haddana xilli ramadaan iyo xildhibaanada oo hadda maartay fasaxii u bilowday oo ay aadi doonaan maartay meelihii iyaga marka deegaan ahaan ama laga soo doortay ama iyaga ay matalayeen marka abuurahaas ayaa laysku soo beegay laakiin haddana bisha ramadaan maadaama iyadu fadligeeda haddana iyada uu yahay kan dabooli karta magac ahaan marka loo fiiriyo wax kasta oo marka ay noqoto in maartay la guddoonsiiyo ama qof ama dad ama meel maartay ku haboon waxaa la dhihi karaa uun ramadaanka barakadiisa ama fadligiisa ama afurha la yidhahdo ama farxad ramadaanka la yidhahdo
cabdulaahi maxamed nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diida inay qaataan lacagtaasi
maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriireen oday oo aana doonaya inaan magaciisa halkaas ka xuso wuxuu ugu dhahay xildhibaan cabdulaahi waxaan ku hayaa lacag marka waxaan ku wariyey maxay ahayd lacag wuxuu u qaatay inaan weydiiyo tiradeed maxay tahay marka wuxuu ugu dhahay waa lacag 5 kun wada tiradeeda kumaana weydiiyeen maxay tahay ku wariyey marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag lagu yeera xaqal ciid xaqal soon waa ku qoslo waxaan ihi xukuumaddu maxoolihii dadkeeda ay nagu siinaysaa sadaqa ahaan goor bay xildhibaanadu kamid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu ama ma garanaysaa dadka cashuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyey yaa adig ku mandatekas kuu siiyey inaad cashuurta dadweynaha u qaybisa xildhibaanada maya walaal wuxuu dhaani waa la ii soo dhiibay dadka laigu soo dhiibay ayaad ka mid tahay un ku celiya ayaa kuu soo dhiibay kuwii markaas wuxuu ugu dhahay xukuumadda ay soo dhiibtay marka dee waxaa xusid waxaan ku wari kolba anugu kamid maahay dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo cashuurta ma garanaysaa shacabka soomaaliyeed marka waxaa kaloo cajiib aheed walaal
xilli gaar la qaybinayo xoolaha inta la gaaray 2 milyan oo dollar waxay ahayd xilli ay ahayd hadii wax soo jira in laga xishoodo waxay waa soo kale inuu qocsaas waxaanu leeyahay xilligaas waxa taagnayd fasaadii aadka u xumaa ee ka dhacayay xaaladaha gobolada dalka sida Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan oo dad aad u fara badan runtii oo weliba kamid ah dadkii canshuuraha bixiyay ay geedaha hoostooda iyo magaranaysa aad ugu duruufaysan yihiin.
Waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yar tahay aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo. Laakiin waxaa su'aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaas ka badan lahayd. Dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su'aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday. Mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga aruuriyey dadweynaha? Haddii ay lacagtani ka timid qasnada dowladda, maxaa loo siin waayay xubnaha kale ee dowladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dowladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bilo ka maqan yihiin? Haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday, maxaa caddaynaya in intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaas ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka? Marka ay noqoto dhinaca anshaxa, sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dowladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid? Sidee ayay xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan? Su'aal kale oo la isweydiin karaa ayaa ah, haddii uu dowladda Soomaaliya dakhligu u kordhay isla markaana koboc dhaqaale jiro, wakiilada ummadda Soomaaliyeed ma waxay ahayd inay iyagu iska bilaabaan mise inay eegaan meelaha ugu baahida badan? Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo lacagahan. Hase yeeshee, waa inoo suurtageli weyday inaan ku qancinno inay ka qayb qaataan barnaamijkan.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristeen la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. dhegeystayaal, haddii barnaamijkaasi barnaamijyada kale ee idaacadda ku baxa idin seegaan, waxaad si dhib la'aan uga bogan karaysaan bogga voasomali.com. markan gabagabada idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha Daawud Xanfar iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo.
codkaasi macaan ee fanaanka Daawud Xanfar ayaa gabagabo waa idaacaddeeni galabnimo. waa dhammaan bahdii v o a odin ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News.